učí aj deti, ktoré sú homeschoolované, aj všelijaké iné deti. A teda je to jeden z prvých a samojediných ľudí, ktorý zvláda aj moje deti.
Takže dobrý deň. Dúfam, že ma bude počuť, lebo som už vytrénovaný, v živote som už prednášal pred rôznym auditoriom a toto by som mohol zvládnuť. Veľmi som sa na vás tešil a aj keď mám taký pocit, že ja som tu najmenej vlastne kompetentný, lebo keď som len zachytil maminy, ktoré hovorili svoje skúsenosti, tak už nič krajšie sa nedalo povedať. Takže berte ma ako človeka, ktorý je taký autista, ale ja to píšem s očkom, čiže autista, čiže človek, ktorý je dobrovoľne celý život trošku out. Preto som sem prišiel, aby som sa ja naučil, aby som ja počúval vás a naučil som sa o oblasti, ktorú síce robím celý život, ale nie nejako systematicky. Okrem toho prichádzam z dvojtýždňového pobytu v kúpeloch a teraz sa tam vraciam, čiže som úplne mimo. Som prišiel do premávky na diaľnicu, medzi ľudí som úplne zabudol, čo to je. Tak som sa chvíľu musel aklimatizovať a teraz neviem, či sa budem vedieť aj vyjadrovať, lebo dva týždne mlčím a som tak mimo ľudí, takže je to také dobré stretnutie, dobrá aklimatizácia s vami. A ja budem hovoriť tak trošku klipovito, strihom, pretože nemám nejakú ucelenú pedagogickú koncepciu a možno, že aj je to taká, niekedy taká produktívna metóda, ako dať aspoň nejaké také impulzy. Určite by som si nedovolil sem prichádzať s nejakými receptami, návodmi, pokynmi, know-how, ako to robiť správne. A skôr teda budem tak skúsmo načierať do rôznych oblastí môjho života. A keď budem hovoriť o sebe, hoci som ako každý umelec taký trošku egomaniak a egocentrik a ješitný, tak tento raz to nebude preto, aby som sa nejako tu produciroval, ale jednoducho, aby som čerpal z takých autentických mojich skúseností. Nemám to načítanie ani z nejakých príručiek, ani z nejakých vzdelávacích programov, ani z nejakých motivačných kníh. Skôr je to všetko také vyskúšané na vlastnej koži. A čo si myslím, že mám nejakú takú výhodu proti ostatným dospelým, že ja som bol tiež dieťa. My všetci a my všetci sme boli deti, ale zistuje, že prekvapivo, že veľa ľudí zabudlo, aké to je byť dieťaťom. A ja si to nielen, že pamätám skoro rok po roku a všetky tie ťažké obdobia, všetky tie zápasy a boje a hľadania, ale je to vo mne živé, neustále. Možno preto som sa stal spisovateľom a píšem aj pre deti, že je to taký naozaj možno taká dobrá pamäť, hoci na všetko ostatné mám pamäť zlú, ale toto je taká dobrá pamäť, čiže keď mi niekto povie, že prvák, druhák, piaták, puberta, maturant, tak všetko to vlastne ešte stále je veľmi živé. Strih. Ja som teraz dokončil predčasom muzikál, ktorý sa volá Povolanie pápež. Už sa teda hrá v Nitre a dovolil som si pápežovi, ktorého geniálne hrá a spieva Jan Galovič, dať do jednej pesničky takéto slova. Neviem, či to pápež až takto povedal, alebo či by to takto povedal, ale verím, že by nemal proti tomu nič. Je to z pasáže, keď sa keď sa Jan Pavol II dostane do Nitry a prihovára sa Slovákom, a ja som potom napísal Slovák piesni Gaba Dušíka, ktorá znieje alebo začína si takto. Stará Európa sa rúca, potrebuje nové plúca, potrebuje oči, ktoré snívajú. A tak ďalej, to pokračuje. Zaspieval som to, alebo teda pokúsil som sa to zaspievať preto, lebo všetci cítime, že sa všetko okolo nás rúca. A mimochodom, rúca sa to už dlhé storočia. Ja si spomínam, odkedy mám pocit takého svojho ja alebo svojej existencie, že všetko sa rúca. Rúca sa to aj tak spomalene, tak nenápadne, ako sa vlastne civilizácia ľudská vyvíja, ako staré veci odchádzajú, nové prichádzajú. Ale rúca sa to aj tak trošku dramaticky s takým rachotom a myslím si, že ten rachot bude čoraz viac silnie a že to bude také možno, že až dramatické, uvidíme. A že vlastne tá škola, do ktorej sme všetci chodili a niektorí z nás ešte aj chodíme, že vlastne by mala byť takou, ale teraz neviem, ako to nazvať. To je možno práve tá otázka, s ktorou sa tak trápi, aj tak nejako nevedomé. Občas mám také obdobia, kedy ma niekto do toho zatiahne, do nejakej pedagogiky a vtedy to chcem tak nejako sformulovať aj nejako racionálne. Že čo to je vlastne to, čo chceme dať našim deťom a čo chceme dať sami sebe pre život, alebo v živote, alebo do života. A tak som si vlastne povedal, že všetko už bolo dávno vymyslené. Slovo pedagogika vzniklo z gréckého pedagogos, alebo nejaká iná koncovka, ktorú si teraz nepamätám, ale to nie je dôležité. Dôležité je, čo ste povedali, že to znamenalo sloveso sprevádzať. Čiže starí Gréci, to je vlastne naša najstaršia taká kultúrna ustanovizeň alebo odkaz, a nielen kultúrny, vnímali vyučovanie, vzdelávanie, výchovu ako sprevádzanie staršieho voči mladšiemu. To znamená, že viem si to predstaviť, išli nejakí starí bradatí mudrci na nejakú agoru, išli sa tam rozprávať, lebo mali tú možnosť, že boli slobodní, neboli otroci a mali ten luxus, že môžu rozprávať, diskutovať, filozofovať, špekulovať, hádať sa, polemizovať, len tak z pasie a samoučelne debatovať o niečom. A za nimi išiel taký húf detí a nebolo to nejaké ani organizované, ani premyslené, ani nejaké teoreticky podchytené. Proste decká išli živelne a niečo zachytili, mnohému nerozumeli, mnohé sa potom opýtali, niečo si povedali medzi sebou a tak sa vlastne vzdelávali. A potom bol pre nich najväčší trest, keď ich dospeli buď vyhnali, alebo nemali na nich čas a proste ich nechali sami na seba. A tie deti to pociťovali ako istú takú prázdnotu. Že keď si uvedomíme našu etymológiu slov, slova sú strašne múdre, slova je všetko zachytené, ktoré je najobľúbenejšie školské obdobie našich detí. No, ty nám povedz, že prázdniny, že to slovo ukazuje, že je to prázdnota, ale paradoxne a smutne sme dospeli k takému naozaj stavu, že tie deti sa tešia, že konečne odídu z tej školy. Čo bolo vlastne to bol trest, alebo bolo to také smutné, že už nemôžeme chodiť za tými starými a dozvedať sa všeličo. A prestávka, to je vlastne to isté, že to je prestať s niečím. Čiže naša etymológia tohto slova je celkom taká príznačná pre stav, ktorom je naše školstvo asi odjak živa a bude dojak živa. No a teraz ale keď si zase taký urobím taký strik do svojho detstva, ja som strašne rád chodil do školy. A tešil som sa samozrejme aj na prázdniny, ale už v polovici prázdnin som sa začal tešiť, že znova sa vrátim do školy a znova uvidím spolužiakov, spolužiačky a tak ďalej. Nové predmety, nové učebnice. A keby som si to teraz tak nejako premietol, tie tisícky hodín, základná škola, stredná škola, vysoká škola, aj autoškola. Že vlastne skoro nič neviem z tej školy. Viem, že sme sa učili nejaké čo viem, delenie alebo štruktúra rastliny, bol tam piestik, blízna, ale neviem, čo je piestik, neviem, čo je blízna. Matne sa mi vynára nejaký ten obrázok, ale viem, že bola nejaká dynastia Habsburgovcov, ale kedy vládli, čím boli významní. Čiže naučil som sa ešte, povedzme, riešiť trojčlenku alebo percenta, ale na to, koľko som ja v tej škole strávil, vlastne viem minimum znalostí. A viem niečo, teda z predmetu, ktorým sa živím a z ktorého som teda vždy mal jednotku bez učenia, zo slovenčiny, z literatúry, z umeleckých smerov, ale to je tak všetko. A napriek tomu si myslím, že škola ma naučila strašne. Že naučila ma veľa o ľuďoch, o živote, o vzťahoch, o smrti, o smutku, aj o šikanie, aj o zbabelosti, aj o všelijakých podrazoch, aj o podvodoch. Všetko teda to podstatné, čo sa nedá vlastne vyjadriť nejakými predmetmi. Slovenský jazyk, alebo práve biológia, vlastiveda. Že, tak som si povedal, že možno by bolo užitočné, a to je už preto, že ja som sem prišiel nie ako nejaký prednášajúci, ktorý vám tu bude dávať teraz nejaké teoretické koncepcie. Skôr som sem prišiel ako taký praktik, pretože keď ma niekto zavolá, povedzme na takýto seminár, tak sa vždy pýtam, že čo by som tam mohol získať pre seba, s kým by som tam sa mohol spojiť a s kým, koho zatiahnuť do mojich plánov. A vy ste ideálny materiál. Potom, komu by som mohol niečo napovedať, určite nevedomky, lebo vždy mám taký znešený pocit, či tam je 20 ľudí alebo 200, že idem tam kvôli jednému človeku. Jeden človek potrebuje odo mňa niečo počuť. A možno ani nie on, ale niekto, kto tu ani nie je, cez neho. Možno iba vetu, alebo link, alebo myšlienku. A on sa už potom podľa toho zariadí, alebo sa mi ozve, alebo sa nejako spojíme. Čiže keď som sem prišiel, tak a nadviažem na to predchádzajúce rozprávanie, tak možno by sme napríklad mohli sformulovať, to bude taký jeden náš spoločná úloha, sformulovať a pomenovať predmety, ktoré by sa malo naučiť dieťa, kým sa stane dospelým. Aké predmety by sme mu mohli dať k dispozícii? Ja mám také nápady, že kladenie otázok. Hodina kladenia otázok. Alebo alebo zvedavosť. To tak trošku súvisí. Kritika, polemika, diskusia, argumentácia. Ale teraz ma chalani tuto inšpirovali, možno aj nejaká sebaobrana, fyzická, pretože budem tak skákať a budem reagovať, pretože ja som mal tiež samozrejme spolužiakov, ktorí boli odo mňa silnejší a tí silnejší, niektorí majú takú vlastnosť, že potrebujú si tú silu dokázať na tých slabších, alebo aspoň na takých tých čudákoch, ktorých čo ja viem, že sú také mlkvejší, jednoducho sa trošku líšia od tých ostatných, tak ten dav, alebo tá svorka sa vzvrhne. A mal som jeden taký zážitok, že som sa bicykloval po sídlisku v Prievidzi a zrazu, jak som tam krúžil okolo nášho činžaku, tak priskočil ku mne taký chalan, môj rovesník, ale taký bitkár, a tak ma z toho bicykla sotil. To bola moja prvá taká bezmoc, kedy som pocítil to poníženie, že vás niekto surovo napadne a že niekto vám chce ublížiť vedome, tak ako samoučelne. Nie, že by som mu niečo nadával alebo niečo mu spravil ja, ale jednoducho, proste možno mi zavidel bicykel, že mám, alebo sa mu zdalo, že som nejaký vzorniak a on bol prepadlý. Takže z takej čírej detskej nenávisti, a deti vedia nenávidie teda pekne, úprimne, svojho srdca, nezišne. Takže ma tak sotil. A potom môj otec, ktorý bol veľmi múdry a celý život stál vedľa mňa, ale veľmi tak decentne, tak si možno predstavujem úlohu rodiča alebo učiteľa, tak povedal, že chod za tým zlom a vyzvi ho na súboj. Že normálne, že prídi a poved, že tak poď si to rozmer. A nešiel som, predsa len to bola trošku taká netradičná metoda, ale potom som si na túto radu trošku spomenul pri inej príležitosti, keď ma bil iný chalan, a vtedy som ležal na zemi, zase to pamätám ako dnes, ležím na lade a on tak do mňa búši, tak do mňa udiera, že máš už dosť? A ja som tak zdolil to, nemám! A som nevedel, či to prežijem, ale tá moje odhodlanie, že sa nechám aj zabiť, ale sa neponížim, že ho tak zahambilo, alebo tak ho odrovnalo, že mi potom dal pokoj. Čiže preto radím aj týmto chalanom, ktorí sú šikanovaní, že prídite, udrite, dajte facku, pesťou zasiahnite a uvidíte. Veľa vecí sa vyrieši. Moja kvalifikácia učiteľa, hoci som nikdy nebol nejaký profesionálny učiteľ, je pomerne bohatá. Ja som vlastne začal vyučovať v takej 7. triede, 7. 8. triede, keď som bol sám ešte žiak. Zhodou okolností sme mali takéto lavice v takom nejakom laboratóriu a ja som vtedy prenikal do literatúry, som čítal, objavoval autorov, ktorí neboli v čítankách a bez nejakého takého didaktického zámeru som začal nosiť tie knihy, ktoré som ja rád čítal do školy, spolužiakov. Chcel som sa podeliť, že mne sa to strašne páčilo, ten Dušan Bitana, alebo Osamelí bezci, alebo Bytnici, alebo Prevert, alebo Peter Gregor. A proste začal som to nosiť do školy. Najprv som ich naláhal na neslušné slova, alebo také tvrdšie výrazy. A potom už čítali básne a poviedky súčasných autorov. Celé vyučovanie sme vlastne prečítali. Tam prebiehala nejaká literatúra, tam nejaký sa lirizovaná próza brala, my sme mali svoje dejiny literatúry. A Trvalo nám to dobrých pár mesiacov s dôrazom na slovo dobrých, lebo to bolo naozaj, bol to zázrak. Tí chalani, ktorí boli trojkári, štvorkári, niektorí prepadlíci, vlastne čítali súčasnú modernú poéziu a prózu a boli tým fascinovaní. A najkrajší zážitok teraz, veľký spíš dopredu, stretol som sa s jedným mojim týmto spolužiakom, ktorým sme sa nevideli asi 40 rokov a on ma tak potlapkal a hovoril, že Dano, ty si ma naučil čítať poéziu. Možno to bolo posledný krát v živote, čo čítam nejaké básne, ale už nám niečo ostalo. A takto som si vlastne sformuloval, že to je môj prístup a môj postoj a môj didaktický odkaz pre mňa samého. Robiť všetko partizánsky, pod lavicou, po škole, proti systému. Úprimne neverím nejakú reformu. Neexistuje, aby prišla nejaká reforma. Všetko, čo príde, bude iba horšie, ako bolo. Úprimne verím v takú cestu toho, naozaj toho Che Guevaru alebo tých partizánov, proste sabotovať systém zo spodu, dávať mu rozbušky a líny. Ani nie kvôli tomu, že by si to ten systém zaslúžil, ale jednoducho, že ho treba úplne ignorovať. A to, že som zmaturoval, že som urobil diplomovku, že som si nedávno urobil dizertáciu, s týmto mojim názorom vlastne vlastne dokazuje, že sa to dá. Ono to vyzerá ako taký bonmod, alebo že taký, naozaj, že taký humor, ale žijeme v systéme a teda my sme žili v systéme, ktorý sme chceli zrútiť. Ani sme neverili, že sa to dá zrútiť, potom sa to nejako podarilo a mysleli sme si, že budeme žiť v systéme, ktorý už bude len otvorený na kreativitu, inšpiratívnosť, nadpriemer, že všetci tí priemerní a tí hlupáci, ktorí profitovali za toho socializmu, takže vlastne budú odstavení, lebo to bude systém, ktorý bude žičiť talentovaným a schopným a usilovným a čestným, tak ukázalo sa, že ani ten systém sa zatiaľ nedarí odstrániť. A tak som si povedal, že možno, že to ani nie je v ľudských silách alebo v silách ľudskej civilizácie mať nejaký ideálny systém, ale že treba brať tie mantinely ako fakt, alebo dokonca ešte ako výzvu, alebo ako možnosť a ponuku byť ešte lepší, kreatívnejší, inovatívnejší a tak ďalej, ako by sme mohli byť, keby sme žili v nejakej balónke alebo v nejakej teda až takých podmienkach, ktoré by nás trošku rozmaznávali. Takže všetko, čo robím, či píšem pre deti alebo pre dospelých, tak robím vlastne ako takú vedomú sabotáž. S tým, že samozrejme treba rešpektovať to, čo treba dať ministerstvu, alebo osnovám, alebo pedagogickému ústavu, neviem komu. A sústrediť sa... Ako? A sústrediť sa na to, čo je podstatnejšie, že to je všetko zanedbateľné a smiešne, tie vonkajšie kulisy. Podstatné sú naše deti, my, náš život a celkom naozaj otvorene vyzerá to niekedy ako cynicky, hovorí svojim poslucháčom, či sú to stredoškoláci alebo na základných školách, alebo učitelia, že toto sa naučte kvôli odpovedi, testu a tak ďalej, a potom to hneď zabudnite. Ale to, čo vás ja chcem naučiť, vlastne nie je v žiadnych osnovách. A možno aj preto dostávam sa k tomu pápežovmu výroku, ktorý som mu vložil do úst, že Európa potrebuje nové plúca a oči, ktoré snívajú, že či tu bude tá strana, či tu bude ten systém, vždy to pôjde iba o to jedno. Proste žiť, žiť naplno, žiť tvorivo, žiť šťastne. Ja som teraz čítal jednu múdru knihu od jedného českého autora, ktorá je jedna z najlepších kníh, aké som čítal za posledné obdobie o vzdelávaní. Už podľa rozsahu vidíte, že je to kniha hutná, žiadne zbytočné slova, na pár desiatkách strán povedané proste podstatné veci. A tento autor napríklad porovnal vzdelávacie programy, ešte to má názor nejaký štátny vzdelávací program, neviem, proste veľmi strašné spojenia, týchto postsocialistických, komunistických krajín s takými vyspelými civilizáciami, islám, severské krajiny a tak ďalej. A zistil, že čím je tá krajina kultúrnejšia, čím sú tam šťastnejší a úspešnejší ľudia, tým má ten program sformulovaný čo najminimálnejšie. Že tieto naše proste cieľom socialistickej spoločnosti vychovávať človeka socialistického typu, ktorý bude budovať a rozvíjať. Všetky tie frázy, ktoré sme čítali, oni sú stále, len sa tam vynechali niektoré pridané, neviem, ale proste je to stále to isté. Je to stále to isté. Takže nebudeme volať. Ale keby sme to dali niečomu preporodiť sa na svet, táto cesta moja nebola márna. No a ja som si tak povedal, že keby som ja mal sformulovať nejaký svoj taký, že plán alebo taký cieľ, že čo je cieľom toho, že učím, tak najprv som tiež tak ako hľadal ešte nejaké také nabubrené spojenie a potom som zistil, že mojim cieľom by mohlo byť urobiť šťastného človeka. Zase som sa to trošku korigoval, že veď tie deti šťastné sú, že sa narodia, sú šťastné. Oni si to hneď ešte neuvedomujú, alebo vtedy si to vedia, potom na to zabudneme, že my sme boli šťastní, že sme sa narodili, že sme na svete, že sme povstali z ničoty. A že vlastne iba našim cieľom by mohlo byť nepokaziť to. Nechá to tak, aby to ostalo pri tom šťastnom človeku. A to nemusí byť ďalšie prídavné mená úspešného, dobrého, poctivého, nejakého komunikatívneho alebo sebaobetovaného. Ja si myslím, že všetky tieto prídavné mená sú v tom slove šťastný. Kto je šťastný, ten je úspešný. A nemusí to nič mať spoločné so vzdelaním alebo s kariérou. Pozná šťastných bezdomovcov. Fakt šťastných bezdomovcov, ktorý si povedal, že ja chcem byť v živote bezdomovec. Čiže, alebo že dobrý. Kto je dobrý, ten je šťastný. A naopak. Takže celkom by pre mňa osobne postačilo, keby som to tu dokázal v tom mojom vzdelávacom pláne hevierovskom. Proste nepokaziť šťastie našich detí. Ja som, okrem toho, že som učil týchto mojich spolužiakov v škole, potom som sa životnými okolnostiami dostal do ďalších rôznych pozícií, keby som bol učiteľ. A môžem povedať, že ten môj základný pocit toho, že ja som učiteľ, že stojím pred nejakým kolektívom, bol to, že ja som žiak A mám to šťastie mať pred sebou 30 učiteľov, alebo 20, alebo koľko to vyšlo vtedy. Jedna taká škola života mojho bola, že som učil ešte za socializmu na vojne v Plzni mladých Rómov, jednu rómsku triedu. To bol taký vynález socialistickej armády, že oni ich vlastne vyhnali z tých ich osád, chlapcov, ktorí už mali niektorí 18 rokov, na niektorých museli čakať, aby boli vo väzenia, tak prišli takí 30-roční potom vojaci a my sme mali takú rómsku rotu, hovorilo sa to cigánska rota, ale my sme ich učili, že vy nie ste žiadni špinaví cigáni, že vy ste Rómovia. Vy máte dlhú a bohatú kultúru a vy musíte byť hrdí na to a pyšní. A začali sme ich učiť, možno, že to bolo také prvé presadzovanie tohto slova, že to sú Romové deti, čiže oni sú Rómovia. Takže ja som rok ich učil a tie ciele boli veľmi skromné. Naučiť ich písať, čítať, počítať a to, že zem je gulatá. A ďalšie také základné veci. A že prezident nie je ani Gottwald, ani Huska, ale že teda máme takého prezidenta a hlavné mesto republiky nie je Svidník, ale Praha. Takéto úplne základné veci. A pre mňa bola najväčšia satisfakcia, keď som takto prišiel do triedy a čo ja viem, chlapec, ktorý si chodil brať žolt, keď dostávali, odpisoval sa troma krížikmi, čo som prvýkrát v živote videl, som myslel, že to iba v takých socialistických budovateľských filmoch negramotných, tak naozaj v 20. storočí sa veľa chlapcov podpisovalo krížikmi. Pozerám na ňo pod tou lavicou. Čo tam robíš? Prídem k nemu a on má taký 20-stranový list, ktorý písal domov frajerke. A vtedy som si povedal, že toto je. Toto je ten výsledok, toto je on. Keby som už nič iné tuto neurobil, tak už to je dobré. A znova sme pod tou lavicou, že? Že tá lavica symbolizuje možno ten systém a to, že každý proste tajomník, každý riaditeľ, každý minister sa snaží aspoň sa tvári, že sa snaží, lebo ani to neverí, že sa úplne snažia. Že on to zmení, on to otočí, ale že to podstatné sa odohráva pod tou lavicou. Alebo po škole, alebo cez prázdniny, jednoducho.
Za školou,
ako sme my sa učili za školou a ako tí Gréci učili tie svoje deti proste všetko, čo potrebovali pre život, aby vznikla takáto civilizácia. Keďže som človek, ktorý verí, že nič, čo k nemu prichádza, nie je náhodné, že všetko je taká ponuka, ktorá má nejaký svoj cieľ, tak veľmi pozorne sledujem, akí ľudia mi vojdu do cesty, a koho mám prepustiť, a koho mám zadržať a pridať sa k nemu a načas ho sprevádzať alebo dovoliť, aby on sprevádzal mňa. Tak keď som sa zoznámil na Facebooku, pretože som facebookový maniak, vlastne notorik na myslách, facebookový feťák, tak keď som tam naďabil na Luciu, tak som spozornil, a pretože mala veľmi zaujímavé a krásne statusy. A keď tam dala výzvu, že hľadá učiteľa slovenčiny pre svojich synov, tak samozrejme, hneď som sa prihlásil. Tak som sa prihlásil a začali sme dobrodružstvo, ktoré je síce iba na začiatku, ale cítim, že sa stáva už súčasťou môjho života. Luciu poznáte, má štyroch krásnych chlapcov, ktorý je každý iný, ale teda spoločne majú to, že prekúkli tento systém, alebo aj za pomoci svojej mami. A odmietli chodiť do školy, do tej normálnej školy. Vlastne to je zase paradox, že normálna škola je nenormálna. A my to chceme, aby bola tá škola normálna, prirodzená, ako Gréci, tak my sme nejakí výluční, alebo nejakí čudáci, alebo nejakí proste ľudia, čo vymýšľajú. No a tak začali ma títo chlapci učiť. A najprv som mal takú ambíciu, že tak, naučím všetko, čo je v tých osnovách, že čo slovné druhy napríklad. Zhodou okolností som začal učiť aj po stredných školách, už teda tých štátnych, systémových, v Bratislavskom okrese. Prídem na gymnáziu a že ho sa pýtam, no čo tak vaši žiaci nevedia, alebo ich nebaví, alebo vás nebaví učiť? Slovné druhy. Takže v akom systéme to žijeme, keď slovné druhy sa učia na základnej škole a potom ešte sa to musí učiť na strednej škole, ale nie, že by to bolo niečo akoby vyššie alebo hĺbšie, ale začínajú od toho istého proste. Nič si tie decka nepamätajú, ani sa ich nečudujem a počujú to v živote prvý raz, že sú nejaké slovné druhy. Takže najprv som mal takú ambíciu, urobím nejaké osnovy, alebo budeme naplňať ten plán, tie potreby, tie otázky, ktoré treba. Lenže tie deti sú tak geniálne, že oni sa to na tú jednu príležitosť, keď to treba, naučia, alebo si to proste namemorujú a potom to zabudnú. Čiže znova hľadám náplň toho učiva, že aký predmet im dať, aby to nebolo pre školu, alebo pre známku, alebo pre body, dovidenia, ale aby to bolo pre iné. Ale zatiaľ chodím k ním do školy a učím sa ja od nich. Najprv prvú lekciu som dostal, že prišiel ku mne Tobiáš s fixkou. Teraz mám čierne tričko, vtedy som mal také svetlé. Tak ma tak pekne, spontánne, tak ma škrtol to fixko. Týmto na brucho. Vo mne sa zdvihla tá nejaká tá podvedomá reakcia dosť, ale to sa nepatrí, to je neslušné, to je nevychované. A potom som si zahrizol do jazyka a som sa opýtal som seba, že čo ma týmto chcel naučiť? Čo mi týmto chcel povedať? Mám to už tak nejako sformulované, možno to bola nejaká vyjadrenie nejakej frustrácie alebo úzkosti z novej tváre alebo z nového človeka. Možno to bolo gesto nejakého intimného priateľstva, vyjadrenie. Celkom tomu verím, že vyjadrenie tie svoju náklonnosť, že on to vie takto prejaviť. Možno to bolo naozaj nejaká výzva na niečo, na nejaký spoločný príbeh. Takže stále chodím tam ako ten, ktorý sa učí od nich. Napríklad som zistil, že vymenili sme niekoľko miestností, pretože jedna bola príliš veľká a bolo tam dosť málo frenných výziev. Druhá bola síce menšia, ale bolo to stále v škole. A potom som si povedal, ja som stále cítil, že tam ešte nie sú doma. Potom som ich zavolal do môjho neporiadku, ktorému hovorím ateliér. Sú to dve malé miestnosti, nabité policami, knihami, komiksami, CD-čkami, hudobnými nástrojmi, parochňami, obrazmi, farbami. Proste všetko možné je tam nacapané na niekoľkých metroch štvorcových. A to cítim, že na istú dobu nám to bude vyhovovať. Pretože tí chlapci majú každý svoj skútik, každý svoj stolík, majú dostatok impulzov, napríklad Mali Samko si našiel zmysluplnú zábavu, že objavil strúhadlo, koľko má rokov, 4?
5.
Zistil hneď, že je vypálená baterka, preto nestruhalo, tak ju opravil, hoci ja som si s tým nevedel dať rady. Takže pekne zručne opravil a začal mi strúhať desiatky celúziek. Jednu za druhou, dokonca oboj strane. A mne urobí veľkú službu, lebo ja sa nemusím tým zdržovať a on to našiel svoju, naozaj svoju realizáciu. Už dvakrát po sebe, po dve hodiny strúhať. A nie je to úžasné, tie jeho ruky si sami vymysleli a sami našli, čo potrebujú pre svoj vek. Tu mohli by sme to nazvať motorické, všetké zručnosti a omačkou nejakou teoretickou to nejako obaliť, ale deti o tom nevedia a nemusia vedieť, ale vedia pri tom. Takže jeden si našiel syntezátor, jeden si našiel, mal som tam také postavičky, také z takých modelov armádu. Keď píšem nejaký román, tak si rozostavím postavičky, aby som vedel, že to je kto a kto s kým a proti komu. Tak on si z toho urobil bojové pole, použil tam proste všetko, čo našiel, lepidla, krabice, všetko jednoducho, všetko sa mu zrazu zišlo. Urobil z toho úplnú takú panorámu historickú, bojovú.
Našiel repráky na hudbu.
Áno. No a takže takto sa vlastne ja učím. Ja tam ani nemôžem byť v pozícii nejakého učiteľa, lebo ja sa tam len takto predieram a raz som otočený chrbtom k jednému a tvárom k druhému, raz takto kolujem. A to je vlastne ďalšia vec, ktorú ma naučili títo chlapci. Že už len to postavenie učiteľa a toto, ako sedíme aj my tu teraz, že to je niečo príšerné. Ja som si dal tú robotu, nie je to presné, ale niekto by z toho mohol urobiť proste nejaký graf. Takto, ako sedíte teraz, pokiaľ neprepadnete, tak a 9 rokov, ja vlastne neviem, či sú teraz 8 ročne, bo stále sa to mení. 9 rokov, pokiaľ sedíte takto v škole, tak sedíte, viete koľko, alebo sedíme, alebo sedeli sme, vyše 10 000 hodín chrbtom. 10 000 hodín najkrajšieho a najproduktívnejšieho obdobia, kedy môžeme sa učiť na svojich rovesníkoch, aký pestrí sme ľudia, aké sú tváre úžasné, každá iná, aké sú temperamenty, postavy, figúry, vlastnosti, tak my vlastne sme odstrihli naše deti, aj nás tak odstrihli a pozeráme sa väčšinu času chrbtom k sebe. Potom sú také nejaké, zalúbite sa, ale aby som nezabudol, zalúbite sa do svojej spolužiačky, a musíte sa za ňou obzerať, toto vás napomína. Hej, čo to stále obzeráš? Miesto toho, aby nám hovorili, obzerajte sa, deti. Pozerajte sa okolo seba. Nech sa páči.
Ja som chcela povedať, že 10 000 hodín v ráli je taký čas na to, aby človek sa stal niečo ako vyslovene veľmi výnimočný na svetovej úrovni. Za to
povedať. Ach. Koľko hodín máme možnosť pozorovať tváre, čiže vstáť, s niekým sa porozprávať, napríklad cez prestávku alebo pred vyučovaním, po vyučovaní 2600. Premenil som si to ešte viem z matematiky. Keby sme to premenili na dni, tak predstavte si, že 28 plných dní sa pozeráte niekomu na chrbát a 7 dní z toho, nie z toho, plus 7 dní sa pozeráte na tým. To je skoro až nemal. A takto som si vlastne povedal, že ten učiteľ je už neudržateľný, tento status, ktorý môže ten byť učiteľ akýkoľvek kreatívny, inovatívny, nadšený, ale že stále už to usporiadanie tej triedy mu to vlastne znemožňuje, lebo stále je to len v tej opozícii. že o čo lepšie je byť ako ja v tom ateliéri, že uprostred tých detí, alebo vzadu za nimi, alebo oni, aby boli v kruhu. Jednoducho sú školy, ja viem, že to už praktizujú, ale stále je to len také ako čudáctvo alebo taká výnimka. A čiže toto ma naučil moji autici. Že ako byť učiteľom, a vlastne som len na začiatku tejto školy, takže veľmi sa teším, čo z toho bude ďalej. No a s tým súvisí, keď som chodil teda po tých stredných školách, tak som samozrejme, je tam ten systém a oni aj tí žiaci sú na to zvyknutí, že sa skúša alebo vyvoláva. Tak dávam teraz taký príklad. Ako si spomínate na svoju prvú školu, na svoju prvú hodinu, prvý zážitok zo školy?
Systémové,
lebo vy ste dobrí, vy ste plní emócií, plní toho, čo chcete povedať, ale keď som tu mal napríklad nejaké pani učiteľky, ktoré sa tu dostanú z nejakých naozaj nejakého plánovaného školenia, tak dá človek otázku a nepovedia nič. A toto je vlastne naozaj taká demonstrácia, že aké tie decka zažívajú stresy. Že ja som napríklad, môj hlavný záujem cez vyučovanie, vždy som sedával vzadu, a môj hlavný záujem cez vyučovanie bol pozorovať tie 4 spolužiačky, ktoré som si vytipoval, že do jednej z nich sa zalúbim. A som ich, to bol taký casting vlastne. A zažil som také krásne chvíle, keď si napravali pančuchy a proste bol to taký svet, o ktorom ten pedagóg ani netušil, že čo nám beží v hlavách, čo bolo podstatné pre nás. Mimochodom, môj prvý zážitok, to si pamätám len preto, lebo to môj otec osvietený zachytil do rodinnej kroniky. Dneska náš Danko prišiel zo školy a povedal túto vetu. Uvidíme, komu z nás prv prasknú nervy. Učiteľke alebo mne. No a takto by som mohol pokračovať, ale keďže sa nám aj blíži koniec a chcem ešte vlastne uskutočniť to hlavné, prečo som tu, tak chcel by som vás vyzvať na takú spoluprácu, aby toto naše stretnutie nebolo prvé a posledné, ale iba prvé. Tu som zverejnil svoj mail, nech sa páči, keď dovidíte, si ho opíšte a keď si ho môžete, áno, daniel.hevier@hevi.sk. Som vám k dispozícii, keď usúdite, že potrebujete nejakú skúsenosť, teda sa podeliť s niekým, alebo možno nejakú radu, alebo názor, alebo máte nejaký návrh, alebo podporu, tak budem veľmi rád, keď viacerými z vás sa stretneme. Hej. No ale už ako som sa pripravoval na toto stretnutie, tak som si povedal, že ja by som vám možno mohol byť užitočný v tej oblasti, v ktorej sa pohybujem celý život, to znamená v nejakej literatúre alebo v spolupráci s vydavateľstvami alebo s médiami, alebo aj s oblastou, ktorej sa teraz posledné roky venujem najviac kreativite a inovatívnosti. A možno tým, že nie som až tak po uši v tom zahlbení, v tom, čo prežívate každý deň alebo celý život doterajší, že možno, že nejaké názory človeka, ktorý je trošku mimo toho, zároveň do toho až tak nevidí, ale možno, že má nejaké iné netradičnejšie riešenia alebo aspoň nadhľad. Našiel som si zhodou okolností na jednej diskusii názor mami, možno to aj je, ktorá sa volá Janka, a ona tam písala toto. No lebo my máme totálne chaos momentálne. Nič nerobíme a vidím na ňom, čiže na chlapcovi, ktorý je v domácej opatere, pedagogike, že keď máme trošku režim a keď mu ponúkam informácie, tak nemá problém sa naučiť. V momente si zapamätá milión informácií. Len mám pocit, že ho momentálne dostatočne nemotivujem k učeniu. Mám pocit, že takým štýlom, ako to zatiaľ robíme, my nevyužívame naplno svoj potenciál. Má 7, oficiálne je prvá, občas píšeme, ale maličko. Matika mu ide super, ščituje, odčituje dosť rukami, nohami, ale keď sa zamyslí, síce, rukami, nohami, síce, ale keď sa zamyslí, tak mu to ide. Ale mám pocit, že by mu prospelo viac štruktúry, viac rôznorodých tém, kebyže ho nechám celý deň prekúkať filmy alebo prehrať na tablete alebo s kamošmi. Aj čítanie ho baví, čítajú úplne krásne plynule, ale treba ho k tomu motivovať, inak na to kašle. Keď ho už k tomu motivuje, tak ho to baví, ale samého ho to nenapadne. Mladšia dcera je iná, ona je vnútorne motivovaná a tak ďalej. No, takže možno tuto vidím problém, aspoň tak z diaľky, tak zvonku, že možno toto je aj také úskale tohto domáceho vyučovania, že tá prílišná sloboda, ako keby tie deti nenaučila nejakej disciplinovanosti alebo nejakému takému, že seba zaprnú, alebo nejakej, no asi tej disciplinovanosti, že keď má človek pred sebou celý deň, tak niekedy, poznám to sám, niekedy neurobí nič. A predsa tá škola, tá teda systémová škola, má aspoň tú nejakú vlastnosť, že je to štrukturované, že sú to predmety za predmetmi, že sú tam nejaké kontroly, písomky, diktáty a tak ďalej. Takže možno, že aj toto bude problém viacerých z vás, možno, že aj preto niektorí dali rodičia, to si len tak domýšľam, dali rodičia počase svoje deti do štátnej školy, aby aspoň teda zabezpečili toto, akoby neviem, no, disciplinovanie svojho dieťa. To mi zase poviete vy, či je to tak. Alebo čo by som teda mohol ja pre vás urobiť, čo by sme mohli spolu urobiť, čo by som vám mohol byť užitočný a čo by sme mohli spoločne vytvoriť, aby sa tento systém stal, keď nie väčšinový, tak aspoň rovnoprávny. Hoci ja mám dojem, že či s nami, alebo bez nás, alebo s ministerstvom, alebo bez neho, že to je už neudržateľné a že tento staronový model gréckého sprevádzania dieťaťa, že bude čoraz častejší, že za chvíľu budú mať štátne školy, už aj teraz majú, ale budú mať ešte väčšie problémy proste dostať deti do svojich s párom, lebo väčšina rodičov, aspoň tých osvietených, alebo tých, ktorí sú trošku takí, že múdrejší, tak väčšina zoberie, alebo bude hľadať iné cesty výchovy a vzdelávania svojich detí. Takže plynule prechádzame vlastne do takej debaty, kto ešte vládze, tak môže sa pripojiť. Poviem vám ešte napríklad jedno, aby ste si vedeli predstaviť, že čo by bolo možné urobiť. Ja oslovujem teraz rodičov, učiteľov a samotné deti, pretože chcem pre nich urobiť nejako po novom roku začať jeden taký projekt. Ono to vyzerá, že je to na podporu čítania, ale je to vlastne na rozumenie života. Chcem napísať deťom knihu alebo sériu kníh. Nechcem hovoriť, že niečo ako Harry Potter, keď už tak nejaký heavy fotter by to bol, ale knihy, ktoré som ja rád čítal. To znamená nejaké foglárovky. Knihy, ktoré ma preniesli, alebo Vinetuovky, alebo Verneovky. Knihy, ktoré ma preniesli z toho papierového, vymysleného, fiktívneho sveta do reality. Pretože ja som čítal knihy, takže som prečítal knihu, čo ja viem, Záhada hlavolamu, a len čo som ju odložil, tak som vyšiel von a hľadal som kamarátov, hľadal som tie dobrodružstvá, ponaral som sa do uličiek, do pivníc, na sklady som liezol. Čiže ten svet tej literatúry a tých kníh a reálny svet nebol otrhnutý, alebo plynule tak prepojený. Čiže chcem spolu s deťmi, oni budú spoluautori aj nejakí recenzenti alebo kritici alebo navrhovatelia, budú dávať tiež nápady alebo ilustrátori. Chcem vytvoriť takú sériu kníh, ktoré by ich motivovali nielen čítať, ale potom aj vytvárať reálne vzťahy s ľuďmi, napríklad so starými rodičmi, alebo do prírody chodiť, alebo športovať, alebo zo zvieratkom mať nejaký kontakt. Takže toto je napríklad jeden taký projekt, ku ktorému vás pozývam, preto som dal svoju adresu, keď budete ochotní alebo budete mať v rodine takýchto šikovných synov, dcery, tak veľmi rád príliš. Druhá taká moja idea je, že počuli sme tu už veľmi cenné skúsenosti mám, ktoré prežili plnohodnotný, krásny život, že urobiť takú databázu, ale nie len na internete, možno už sú takéto všelijaké skúsenosti zdieľania, ale dať to z času na čas do papierovej podoby, pretože ja ešte stále verím v silu proste klasickej papierovej knihy, ktorá pretrvá, aj keď všetky hardisky sa spália. Že robím, možno si povedať, že každý rok si robíme takú ročenku nápadov, skúseností, hier, know-how, všetkého, čo sa osvedčilo niekomu a chce sa s tým zdieľať a mohol by tým poslúžiť ako inšpirácia proti tomu vyhoreniu napríklad ostatným rodičom. Čiže to je už dve knihy máme hotové. Už im napísať alebo dať dohromady. A tretia možnosť, čo som si pôvodne myslel, že aj toto by mohla byť taká platforma, že padlo tu slovo vyhorenie. A ja to veľmi tiež dobre poznám, že človek, keď je zapriahnutý do jedného voza, tak počase stratí aj tú motiváciu, aj tú zmysluplnosť toho. A ja som si našiel taký svoj prístup, že keď povedzme, nevládzem už písať, už nemám slova, neviem mi odkiaľ ich zobrať, tak začne malovať. Keď zase musím robiť nejakú výstavu, kde musím namalovať 50 obrazov, tak začnem si skladať alebo hrať pesničky, alebo tancovať, alebo chodím a počúvam ľudí, chodím napríklad do čakárne a čakám. 3 hodiny čakám a potom sa zdvihnem, lebo nebolo môjim cieľom sa dostať na rad, niekoho predbehnúť, ale počúvať príbehy ľudí, pozerať sa na do ich tvári a tak ďalej. Čiže mám takéto techniky proti vyhoreniu a robím to formou takých workshopov od 2 hodín do 2 týždňov. Takže mohli by sme sa potom počase dohodnúť, že nejaká skupinka sa zhromaždí a nájdeme si nejakú miestnosť, telocvičňu alebo ateliér a budeme tam proste 2 hodiny tvoriť a nabijeme sa nejak spoločnou energiou do ďalších dní. Takže tieto 3 moje ponuky sú vám k dispozícii, platia permanentne, ale keby sme teraz chceli ešte nejaké ďalšie nápady zrealizovať, čo by som ja mohol byť užitočný, tak budem veľmi rád.
Keď nemá nikto otázku, tak ja zapúčim. Máme teda viacero detí a o nejakom čo by som si veľa pýtali. Takže tie povolávky, genetológy a všetky tieto veci, to sú presne naše témy. Ale oni vôbec akože nepíšu ani nič, akože ďalej tam není. Akože je to všetko v tej hlave, ja sa s tomu teším, samozrejme, no. Ale tak by som chcela viac.
To je to, už to tu padlo. Jedna z tých 3 mám to povedala. A vy ste použili to, že ja by som chcel, aby on chcel. To je chyba, ktorú robíme často a niekedy to končí dramaticky a tragicky, že dieťa sa vlastne stane obeťou ambícií svojich rodičov. Takže ja sa už učím od nikoho nič nechcieť. Nič moje. Iné je, keď vidím, že niekto má nejaký potenciál a nejakým spôsobom smutným on prišiel. Poviem vám príklad. Jedna škola alebo jedni moji žiaci teraz robím, učím seniorov, ináč to je najďašnejšia klientela, 60-ročné babičky, 70-ročné, ktoré chodia. Pán doktora, nedali ste nám domácu úlohu a neskontrolovali ste minulú domácu úlohu. Takže to sú človek mal začať chodiť do školy až po 50. Ale chodil som takto do židovskej náboženskej obce. Proste ľudia, prvá generácia holokaustu s traumami, a ja som s nimi začal kresliť, tancovať, malovať a potom sme začali spievať. A hovorí mi babička, ale ja neviem spievať. Hovorím, babička, viete spievať, všetci vieme spievať. Tak začali sme spievať, rozospievali sa a potom prišla za mnou s takými rozžiarenými očami. Neviem spievať. Mňa to naozaj potešilo, ale zároveň mi tak stísol srdce, lebo tá pani 70 alebo 80 rokov bola ochudobnená o nejaký dar, že možno nejaká hlúpa učiteľka povedala, ty nespievaj. Čiže keď vidím nejaký potenciál, že niekom je a sám si neverí, že on by to chcel robiť, ale bojí sa toho, tak vtedy ho áno pozbudím. Ale povedať si, že ty by si mal aj písať, lebo si môj syn, ale sa hrie, prečo nepíšaš? Mám 3 deti, 2 nepíšu, ale myslím si, že nejaká kreativita sa mi prejavuje iným spôsobom a posledný sa chytil. Toto by som poprosil potom zastaviť to nahrávanie, lebo to som mi slúbil, že nebudem zverejňovať.
Číta pod hlavicou románu.
učiteľky, teda predpokladám, že ak sú tu nejaké pani učiteľky, že to sú tie výnimky, ale väčšina našich učiteľiek to sú tie dobré žiačky, ktoré poslúchali a vedeli splniť želanie svojej pani učiteľky. Naučili sa básničku nie preto, že by to chceli, alebo že by to potrebovali sami pre seba, ale aby urobili pani učiteľke radosť. A toto je vlastne jedna generácia, alebo už aj degenerácia učiteľov, ktorý vychoval systém a oni živia ten systém. Hovorím to so všetkým rešpektom a so všetkou úctou a pokorou voči učiteľskému stavu, ale moja mama bola učiteľka, takže ja viem, o čom hovorím. A to, že ona bola učiteľka, bola skvelá učiteľka. Ale učiteľka za socializmu. Ja som to na nej videl potom aj mimo školy, ako ju to vlastne deformovalo. Jedna taká schizofrenia, čo si už dnes neviete predstaviť, bola Spartakiada okresná. A my sme tam boli nastúpení ako žiaci, aj moja mama ako učiteľka. Ja som mal bielu košinu a pionierskú šatku. Ale keďže bola nedeľa, tak som išiel do kostola. A zrazu teda hovorí, že mama, ja už idem do toho kostola. Tak ma potiahla, počkaj. Dáme dole šatku, lebo prísť do kostola so šatkou, nie, to by bolo trošku také už naozaj provokačné. A že potom som išiel do kostola. Takže tento systém vychovala takéto schizofrenie. Ale táto schizofrenia nezmizla. Táto schizofrenia je tu podľa mňa stále, možno sa prejavuje ináč. A zase ja to tak trošku ako rozlišujem, že keď idem, môže byť akýkoľvek dobrý šofér alebo zlý, ale keď mám červenú, tak zastanem. Že tie pravidlá alebo ten naozaj tie mantinely, pokiaľ chceme teda mať aspoň nejaké certifikáty a vysvedčenia a postupovať ďalej, tak rešpektovať ich musíme, ale bez toho, aby sa to odrazilo na nejakej vnútornej rozpoltenosti, stále si myslím, že sa to dá sklbiť, že to, čo naozaj treba dať tomu systému, tak to sa dá veľmi formálne splniť, potom na to zabudnúť a potom si naozaj budovať svoj vnútorný svet a svoju vnútornú integritu. Postrehy a tak ďalej, tak ešte tú chvíľu ostanem. A naozaj budem sa tešiť, keď z tohto nášho stretnutia takto o rok možno vznikne pred Vianocami nejaká spoločná knižka alebo nejaká tá ročinka alebo nejaký almanach spoločný, že kde dáme dohromady naše syny. Takže ďakujem pekne.